habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington وفيديو مثلا ساعة بشر نوفمبر واللبيئي واشن إيه طبعا سنتك اللبضة كون إيه اللبيئي اللباتنك وحاد نغلق السنيسان موجدها قابل هيرر كيفرمية دا جيسك أفريكي عالم كورنود نغلص عطان بقى انترنت كيفية ويستمالي دات كام أفريكا دا بريسا عدوة تدبضي فيدنمو وحانا إذا عدد دلس عطين إياه أنيقو سهر عيد لنور qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo ee caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka hadlay furitaanka kalfadhigii labaad ee baarlamaanka Soomaaliya.
Mudnaantiinta dib u heshiisiinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helidda Soomaaliland iyada oo loo marayo wada hadal, isutanaasul iyo isqancin.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan weerarada joogtada ah ee ay ururka al-shabaab ku hayaan waaxda waxbarashada ee Soomaaliya.
waxaan rabaa maanta inaan ku cadeeyo manhajkaas samayntiisa iyo dhegistiisa iyo qoristiisa xataa yacni kaalmo ajnabi ah oo la dhahayo hay-ada iyo waxbay ku bixiyaan xataa haba yaraatee ma jirto. manhajkuna manhaj qarsoon maaha. nimanka aad sheegaysa ee khawaarijta tacadiinta kama shaqeeya, iskuulla ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil leh oo wix leh haba yaraatee ama maanan arag.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida. intaasi ka horse aan idin akhriyo wararkii dunida. qaramada midoobay ayaa sheegtay in maanta oo salaasa ah la qiyaasayo in dadweynaha dunida ku nooli ay tiradoodu gaadhay 8 bilyan oo qof, sida laga soo xiganayo waaxda diiwaanka amaba tirakoobka ee qaramada midoobay. dadka tirada ugu badan ee la sheegay in ay ku kordheen sanadkan dunida ayaa la sheegayaa inay ka imanayaan wadamada ku yaala qaaradda Afrika. dalka Nigeria oo si gaara loo soo calaamadiyey ayaa la sheegay in tirada dadkaasi ay aad u badatay, iyadoo magaalada caasimada ah ee dalka Nigeria ee Lagos ay haatan ku nool yihiin qiyaas ahaan 15 milyan oo qof. waxaa la sheegayaa in wadankaasi Nigeria ay ilaha dhaqaale aad u ciriiri yihiin, iyaga oo la sheegay in basaska amaba gaadiidka dadweynaha ee dadka magaaladaasi iskaga kala goosha ay aad ciriiri u yihiin, isla markaana ay qaadato 2 saacadood in jiha kasta looga baxo magaalada. waxaa la sheegayaa in dadka wadankaasi Nigeria ay u badan yihiin caruur iyo dhalinyaro. sidoo kale waxaa la sheegay in dalka ku dhashay amaba u dhashay wadamada qaaradda Afrika ay 1.5 ka badan yihiin kuwa ku dhashay dunida inteeda kale, iyadoo wadanka Nigeria haatan tiradiisu tahay 216 milyan la filayo in sannado kadib ay tiradu noqonayso 357 milyan oo qof marka laga qiyaas qaato tirada haatan ku nool iyo tirada kororka sannadkiiba. qaramada midoobay waxay sheegeen intaasi ay ka dhigayso wadanka Nigeria dhowaan wadanka afraad ee ugu dadka badan la dunida, iyada oo wadanka India, China iyo Mareykanka oo kaliyihii ay ka dad badan yihiin. maalintan salaasada ee maanta ayay sheegtay qaramada midoobay in loo asteeyey maalin ay noqonayso amaba la qiyaasay tirada dadka adduunyada ku nool in ay tiradoodu gaadhay 8 bilyan oo qof oo dunida daafaheeda ku kala nool. xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka ee mucaaradka ah ayaa la sheegayaa inay ku sii dhawaanayaan inay la wareegaan awoodda amaba aqlabiyadda aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka. xisbiga jamhuuriga ayaa la sheegayaa in doorashadii aqalka dhexe ilaa haatan ay ku guuleysteen 212 kursi, halka xisbiga dimuqraadiguna ay haystaan 204 kursi. doorashadan ayay labada xisbi si weyn ugu loolamayeen todobaadyadii la soo dhaafay iyadoo salaasadii ina dhaaftayna ay doorashada ka dhacday gobolada dalka Mareykanka iyadoo lagu tartamayay mudanayaasha labada aqal ee wakiilada oo intooda badan loo tartamayay iyo aqalka sanadka oo kuraas kamid lagu loolamayay sidoo kale waxa loo tartamay gudoomiyasha gobolada dalka Uganda waxa la sheegayaa in uu faraha ka baxay fiditaanka xanuunka loo yaqaan Ebola oo ay xarun u noqday waddankaasi iyadoo ay dawladda waddankaasi iyo hay'adda caafimaadka WHO ay la tacaalayeen kaysaska uu soo ridanayo xanuunkaasi Ebola xanuunkan ayaa la sheegayaa in uu noocyo kala duwan isku bedelay inkasta oo la sheegayo in tirada toddobaadkan gudahiisa uu soo ritay amaba u dhimatay xanuunkaasi Ebola ay hoos uga dhacday intii ay ahayd toddobaadyo ka hor Wadamo badan oo Afrikaan ah ayaa lagu arkay kaysas kooban oo ka mid ah xanuunka Ebola hase ahaatee tan iyo bilowgii waddanka Uganda ayaa noqday dalka dadka ugu badan uu soo ritay amaba ay ku dhinteen intaasina dhageystayaal waxa ku eeg warkii dunida halkaad nagala socotaana waa VOA Washington Fiidnimowna xana xeerteena dhageysanaysaa halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatan Soomaaliland ay ku bilowno iyadoo aan wali xal loo helin muranka siyaasadeed ee u dhaxeeya dawladda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ayaa maanta xisbiga wadani waxa ay sheegeen in tobanaan qof loo xiray banaanbax ka dhacay magaalada Burco habeenimadii Axadii kadib markii ay madaxda xisbigaasi ku dhawaaqeen inaanay aqoonsanayn madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi warbixina murahaasi ku saabsan waxa noo soo dirtay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan Nuur
Xogeyaha cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani Yunis Axmed Yunis oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in rabshadihii Burco loo soo xiray in ka badan 70 qof qaar kalena lagu dhaawacay halkaasi
dhalinyaro 70 76 dhalinyaro oo si kibra lagu xiray magaalada Burco ee gobolka Togdheer habeen hore iyagoo dareen muujinayay markii mucaaradku ay go'aanka ka soo saareen xukuumadda 3 November oo saddex xalay toole la soo qaaday oo la soo tahriibiyay oo la keenay meesh baridoodii iyo beedkoodii meel aan ahayn sabab alaada sabab aan loo keenana ayna jirinay oo dhaqan ugu soo kordhay tahay oo dadka Burco jooga ama Ceergaabo jooga galbeed laga tuuro kuwa bari laga keenana galbari lagu tuuro oo galbeedka laga keeno bari lagu tuuro waa folxumooyinka dul hoggaaminaya booliskeena iyo xukuumadda waqtigeeda dhamaaday ee madaxweynihii hore Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waqtigu ka dhamaaday ay duuniyan dadkeena ku caburiyaan
waxa kale oo sheegay inay ka xisbi ahaan garab taagan yihiin booliska iyo guud ahaan ciidamada kala duwan oo ku shaqeeya wiili duruufo adag
anagu ma haysano booliska Soomaaliland oo duruufo adag ku shaqeeya oo waaqacan Soomaaliland ku nooshahay dadkooda ugu shaqeeya si nafurnimo anagu kuwa ma haysano bal kuwa waan garab taaganahay haddii kuwa difaaca noqoto jiida jooga iyo haddii kuwa magaalooyinka jooga nabadgelyada ilaalinaya noqoto waanu difaacayna haddaan nahay midowga mucaaradka gaar ahaan xisbiga wadani waanu difaacayna waan taageersanay laakiin amaamul khaldanba waxa siinayaan hoggaanka boolisku oo siyaasiyiin isku bedelay inay dadka masaakiinta la laayo oo aan waxba laga soo qaadin
waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay waan isku daynay inaan wax ka weydiino eedahani loo soo jeediyay ciidanka booliska ee quseyso balse nooma suura gelin waxaan dii soo gudbin doonaa waqtiga ugu horeysa ee ka hadlaan arrintani Sagal Mustafa Xasan Nuur VOA Hargeysa
inkasta oo xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi aanay si rasmi ah jawaab uga bixinin hadalkaasi ka soo yeeray mas'uuliyiinta mucaaradka haddana waxa jira mas'uuliyiin kala duwan oo xukuumadda ka tirsan iyo xisbiga kulmiye oo ka hadlay arrimaha la xiriira xaaladda si Soomaaliland imika ka taagan kuwaasi oo difaacay qaarkood sharcinimada madaxtooyada iyo golaha guurtidu muddo kordhinta ay u sameeyeen madaxweynaha waxaana ka mid ah dadka arrimahaasi ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed
sida caawga caddaatay maaha labada xisbi qaran إن يكون معارضين مدحوينات شمريد الصومالي لأن دي حس بجيسة وحيكون معارضين قرن كصومالي لأن أو عواي كدجان إن أنا من نبى حكومي إن أنا قرن شراهين إن أنا دور الشمين إن محنكور هذا عدة دلك حكومة على قرنين
وهاي أدران ذلك دلك كدونا يي إن أيك حكومان أو مد عدك كدونا يي إن محنكور هذا يي أي رهدان ما أنت دلك دور الشمين شرتم
gesta kale waxa isaguna arrimaha amaanka ka hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliland Maxamed Aadan Saqadi dabagale
booliska waxa isuu yimaadaan qofka shuruucda dalka ka hor yimaada qofka amni dafa faraha la galay booliska iska hor yimaada dadka kale boolisku ilaaliya amnigooda dushu ka ilaaliya dadka wixii soo baxa ee khaladaad ku sharci nooc doonaha haado booliska way is arkayaan booliska way isuu imanayaan sababtu waa xasiloonida iyo nabadgelyada boolisku ilaaliya قفلوا بجورجاك كتر قفلوا بشقنا على قفصو قفلوا ببوليسك يا أبني إيش قربتك سيدنا أم كبا إيش كاي قربتك أنا نورش نورش قيسا تدوينها نروح نقعد كينا يا إنا إنه أبني جا إيش قربتك إنه قفلوا بنا وشقدي إيش كوسو بناده شقده وحي أبني ده كينا يسنا وإيش كينا دي
كاسي وحوها تليها قود عدمضا بوليسكا سومالي لان محمد آذان ساقدي دبقاليه او إساقو كهدلي أرمها أمانكا يسدع يوغقو أنتهي أدكينتا أمنيقا هلقاد كالسعوتان وفيوي واشنطن في دمو ناكسن دغيستيال هكاسياد نغلا سعطان وفيوه واشنطن إن كستو عير دئين روباب كوبان ميلك لدوان او كاميدا دالكا سوماليا هادان اولي ميلة بادان يدوكا ميجا آبا وحا كتشرتا أبار باهسن او سامين كو يالتي دادكا إيا دنيا دبا واربحين عرمها سيكو سابسن وحاينو دياريسي سهرا عبد أحمد
magaalooyin dhowr ah oo ku yaala Soomaaliya waxaa soo miciin bida qoysas ay dhaafeen xoolahoodii iyo kuwa beerahoodii ay waraab la'aan awgood u engegeen qaar ka mid ah qoysaskaas ay abaaruhu saameeyeen waxaa xasus aanan haysan cunto hooy iyo biyo toona waxa ayna ku nool yihiin xero barakacyaal ah oo laga ooday magaalooyinka ay gaareen hooyo Faadumo Cali oo Ibro waxa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada Qasax dheer halkaas oo ay kaga jirto xero barakacyaal
naan ka waxaan ka soo barakacay meel kulmaan liira oo lagii jitaa oo kanada dadan weeda handoolay ii lijarta oriyaana ii lijar oo halkaan dahaadiya isiitay WSB halkaan isiitay
waa gartay
halkii kaar markii liisiyay dhaxda iga go'een tobogii naba oo lug waan wata hooyaday handoolay waan wata walaalkay handoolay waan wata ninkayga oo oriyaan ee waan wada
meeqa ka soo dhamaatay xoolaha jidka kaaga dhamaaday
maya oo dhamaatay sidii loo ee tobogannees erin ee iyo neen gubuub oo neey buhoolu ku baday iyo jikaha oo kaneede kaank annaka jar markii kooy degmada walle ee ku qaraabay askadaari walle ee ku qaraami WSB TV halkaar TV halkii kaar walaalay geenki sidii
islaamid kamida kaamamkaasi ku yaala magaalada Qasax dheere waxa ku sugan macalin Samow Aadan Sheekh oo ah aabale 7 caruura
abaar iyo qol lawada la soo barakeeyay meesha horta dadka deegaan waxay u badan yihiin xool dhalato iyo beer falato beeray 4 sano waxba kam roob ma daayin 4 sano badar kuma dirin xoolahi waa dhamaadeen waxba miyaalaan saas daraadeed magaalada soo aadnay أنتي دتك أنتي لأنن تعرف بقاعد شو قارني
محب وضطع يا كل صعدة
عروت أيديه أصلاً تضوع عروت
فهذا مع عليو أيام مركلت وحاي دريسة باقن
ولاي حالد أي باهي كذي عصير ولاي مرلمات ولاي مرتدات ولاي مرافرة أقصش سجل قارع يو دبتين والله نيتي ولاي
inta badan deegaanada gobolka Jubada Hoose ayaa goobaha ay saameynta ku yeesheen abaaraha dadka ka soo barakacay waxa ay gaaraan duuladka Waqooyi ee magaalada Kismaayo halkaas oo xariiha barakacayaasha ugu badan ay ka oodan yihiin wasiirka gargaarka ee Jubaland Ahmed Hassan Umar ayaa ii sheegay in tirada dadka barakacayaasha ay marba marka ka dambeeyso ay sii kordhayso
dadku labadooda way isugu jiraan xoolaley iyo beeraley way isugu jiraan. Dadka hadda tuulooyinka gosha ah kasoo barakacaya intooda badan waa beeraley, dadka kalena dhankan miyigay ka imaadeen oo xoolihii baa kasoo dhamaaday. Qaarna xoolihii intii u hartay qoyskii baa intaa isqaybiyey, wixii tabar daraa oo dad ahaabaa soo cararay. Marar waxaad arkaysaa qoys hooyadii iyo caruurtii ay socdaan oo aabihii la leeyahay 4 saacadood oo noo hartay ayuu la joogaayo abaarta ka bixinaya. Marka waa isugu jiraan dadka labada dhinacba. Wallaahi guud ahaan Jubbaland dadka barakacay oo ilaa hadda la diiwaan geliyey 1,200,000 oo qof yay gaarayaan.
Magaalooyinkaas uu ka hadlay wasiirka waxaa ka mid a degmada Balad Xaawo, halkaasi oo dhowaantan ay gaareen dad horle oo barakacyaala. Faadumo Odowa oo Mubaarak waxa ay ka mid tahay hooyooyinka caruurta lasoo barakacay markii xoolihii ay dhaafisay abaarta. hase yeeshee khadka telefoonka oon kula xiriiray ayaa waxaa ii suuroobi waayey inaan helo sababo la xiriira khadkeeda oo aad u adkaaday. dadka abaaruhu ay saameeyeen ee barakacayaasha ah waxaa gargaarro isugu jira lacag kaarar loogu shubay iyo cunto aan sidaas u badnayn siisay hay-adda WFP. hase yeeshee baahida dadkaasi haysata ma ahan mid wax badan ka bedelayso gargaarka yarka ay helaan. qaar badan oo ka mid a dadkaasi waxaa ku adag xataa bulshooyinka u yimaadeen inay ku dhex milmaan maadaama dhaqaale ahaan aysan iyaguna ku noolaan karin magaalooyinka qaarkood, maciishadoodu ay sii siyaadeysa xagga nolosha.
mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka jirta Soomaaliya. halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inala socodsiinayo inoona soo diyaariyey Haaruun Macruuf.
sagaaliya labaatankii bishii aynu soo dhaafnay Oktoobar, ururka Al-Shabaab waxay qaraxyo ka geysteen iskoyska mashquulka badan ee Zoobe oo ay ku ganacsadaan 400 qof isla markaana ay ku yaalaan goobo ganacsi oo badan. labada qarax ee Al-Shabaab geysteen waxaa ka dhashay 121 qof oo dhimasho ah iyo in ka badan 330 qof oo dhaawac ah. ururka Al-Shabaab waxay dhabarka u riteen mas-uuliyadda weerarkan, waxay intaas ku dareen inay bartilmaameedsanayeen wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen inay xarun u tahay duulaanka maskaxeed ee cadowga Islaamka, sida uu hadalka u dhigay Mahad Karatay oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee ururka Al-Shabaab. Mahad Karatay wuxuu intaas ku daray oo ku eedeeyey wasaaradda waxbarashada inay qayb muhiim ah ku leedahay kumanaan arday ah oo la askariyey laguna daray ciidanka dowladda Soomaaliya. haddaba eedahan waxaa beeniyey wasaaradda waxbarashada. waraysi khaas ah oo galka baarista uu siiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayuu ku sheegay in wasaaradda uu ka dhintay xubin ka tirsan ciidamada amniga oo ku sugnaa goobtii uu ku qarxay mid ka mid ah labadii qarax ee ururka Al-Shabaab. waxaa sidoo kale uu sheegay inay kaga dhaawacmeen in ka badan 10 qof iyo 4 qof oo kale oo shaqaale ahaa oo maalintaasi wasaaradda ka shaqeynayay, kuwaasi oo uu soo gaaray dhaawac. markii dambena 3 ka mid ah ay u dhinteen dhaawacii. Faarax Sheekh Cabdiqaadir waxa uu galka baarista uga warramay shaqada maalintaasi ka socotay wasaaradda waxbarashada.
wasaaraddu sideedaba shaqada ugu badan ee shaqada tacliinta iskuulay ka socdaan, jaamacaday ka socdaan, wasaaradda shaqada ugu badan ee laga qabto waxaa weeye in ardayda dugsiga sare dhameysatay shahaado la siiyo. horaan wasaaraddu waxa ay ku bixin jirtay shahaadada dugsiga sare meel ka fog oo dhanka iyo dugsigii sare ee Jamaal Cabdi Naasir la oran jiray, oo gelitaankeeda iyo ayitaankeeda iyo xafiisada waaweyn ee dowladda ku dhow ay dhib badan tahay. waxaanu go-aan ku gaarnay inaanu usoo dhaweyno dadka sarfiska noocaas oo kaleeta oo meel ay wada gaari karaan oo gaadiidku u gaari karo dadku u salweyn karaan ay ka qaataan oo halka xarunta wasaaradda ay ku taalo. sidoo kaleeto si loogu fududeeyo dadweynahana waxa aanu go-aan ku gaarnay oo aanu shaacidnay inaanay jirin wax kharash ah oo wasaaradda waxbarashadu ay ka qaadayso ardayda kharashkii horaan laga qaadi jiray. waxyaabaha waxay badiyeen dalabkii dadka u imaanayay soo doonashada shahaadada ayay badiyeen. maalintiiba ilaa 400 qof ayaa service loo sameyn jiray oo shahaadada qaarna dalban jiray qaarna la siin jiray. marka shaqada ugu weyn ee meesha ka socotaa xilligaana ka socotay waxa ay ahayd shaqada ardayda Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo waalidkoodii la socday qaarkood ee lagu siinayay shahaadooyinka. hawsha ugu badan hawshaasi ahayd
wasaaradda waxbarashada waxa adeegyadii ay bixin jirtay ku burbureen dagaaladii sokeeyay ee dalka ka dhacay muddo dheer waxa dalka ka hana qaaday oo adeegyada ay wasaaradda iyo dawladda dhex bixin jireen ee dhinaca waxbarashada fidin jiray hay'adda waxbarasho oo gaar loo leeyahay dawladdu xilligan waxay dejisay manhaj waxbarasho oo cusub oo iskuullada hoose dhexe iyo dugsiyada sare ah sidoo kale waxay qaadaa imtixaan midaysan hase yeeshee dib u soo kabashadaasi waxaa garab socday hanjabaado wasaaradda waxbarashada iyo hay'adaha waxbarashada ee gaarka loo leeyahayba uga yimanayay ururka Al-Shabaab kuwaasi oo salka ku hayay manhajka dowladda Soomaaliya oo ay Al-Shabaab ka soo horjeesteen wasiirka wasaaradda waxbarashada Faarax Sheekh Cabdulqaadir ayaa ka warramaya marxaladaha wasaaraddu ay soo martay iyo hanjabaadihii ugu horreeyay ee ka heleen ururka Al-Shabaab
markii ay dowladdii burburtay dee tacliinteena way la burburtay muddo ayay qaadatay in tacliintii dib loo soo celiyo oo anigu nasiib wanaag waxaan ahay dadka fursadda u helay dadka Soomaaliyeed inay u adeegaan ayaa laga bilaabo sanadkii 1992 oo waxbarashada ay ka shaqeeyaan xilligaas waxbarashada bilaawgeeda dadku way rumaysan lahaayeen waxbarasho aan dowlad lahayn baa la qaban karaa waxaa isgarab socday gargaarka raashinka dadka la siiyo iyo iskuulka oo loo furo muddo kadib iskuulladaas waxa ay sameysteen dalada waxbarasho taladaas waxbarashadu waxay isku dayeen inay wax ka qabtaan arrimaha aan iskuulada ka qaban karin arrimaha wasaaraddu ay qaban jirtay waxbarashada ama dawladdu ay qaban jirtay laakiin maadaama dawladdu ay maqnayd shahaadooyinkay bixin jireen imtixaanaadka ay qaadi jireen tacliinta ay u ololeyn jireen waxa ay sameyn jireen in adduunyada kaleeto shahaadadaas aqoonsi looga helo scholarship loo helo tacliinta ay horu kusii socoto isku xirka tacliinta iyo waxaa la isku dayay 2014 oo runtii dee arrin adag ahayd in bal horta imtixaanka dugsiga sare ee ardayda laga qaado la mideeyo isku waqti la qaado imtixaan mid ana la qaado shabaabkan nimankan isku sheegaya anaga khawaarijta aynu u naqaano argagixisada sanadka 2014 digniina ayay soo direen oo ay ku amrayaan iskuullada iyo ardayda inaanay geli karin imtixaanka wasaaradda waxbarashada ay qaadayso runtii dadkeena geesiyaalka ah dheg looma dhigin waa la galay hadda sidaas bayna ku socotay hadda sanadkan ugu dambeeyey ee wasiirkii iga horreeyay ayaa imtixaanka xilligiisii la qaaday aniguna xilligii lasoo dejinayay ayaan xilka la wareegay 35,000 oo arday oo Soomaali ah ayaa dugsiga sare imtixaankiisa gashay oo badankood ku guuleystay waana kuwaas kuwa hadda shahaadada la siinayay waxaa lagu guuleystay hadba si tallaabo loo soo qaaday madaynta manaahijta in sanadkii 2020 ugu dambeyn soo dhameystiray manhajka dugsiga sare sanadkii 2018 la soo dhameystiray manhajka dugsiga hoose dhexe maanta Soomaaliya waxa ay leedahay manhaj waxbarasho oo dhammaan heerarka kala duwan ee tacliinta asaasiga ah maadooyinka oo dhan ah buugaagteedana ay daabacan yihiin manhajkuna waa manhaj dee banaanka yaalo oo iskuulada lagu dhigta oo macalimiinta ay wax ku baraan oo manhaj qarsoon oo hadda meel ku qarsoon haba yaraatee ma ahan manhajku waa af Soomaali marka laga tago maadada af Ingiriiska ah iyo maadada tarbiyada Islaamka iyo maadada Carabiga ah marka laga tago
waxaad wax yar ka hadashaa muhiimadda ay leedahay manhajkan cusub in wax lagu baro ardayga Soomaaliyeed ee soo koraya muhiimadda ay leedahay inaad dhigtaan maadada tarbiyada Islaamka muhiimadda ay leedahay in uu af Soomaali manhajkani ku qoran yahay sababtaan saas ku weydiinay waxa weeyaan waa la socotaa dagaalka Al-Shabaab ay kula jirtay qaybta waxbarashada inay manhaj ay soo qoreen carabi ku qoran dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe hadda ah dugsiga sare laftigooda way sheegeen inay soo qorayaan eedaha ay soo jeedeen waxaa kamid ah wasaaradda waxbarashada inay kamid tahay meelaha dagaalka maskaxeed looga wado Islaamka sida iyagu hadalka u dhigeen jawaabtaada
runtii dee waa waxa lala yaabo marka hore dee kuwaasi in shacabka Soomaaliyeed uu jawaabi una jawaabayo laakiin waxaan doonayaa walaal Haaruun adiga iyo dhageystayaashaada inaan u sheego manhajka dugsiyada wax lagu bartay inuu yahay manhaj dhammaan maadooyinka oo dhan ah horta marka koobaad dhammaan marxaladaha oo dhan ah dhammaan fasalada oo dhan ah saacad uu leeyahay waqti buu leeyahay buugii buu leeyahay buugii macalinkana waa uu leeyahay hawshaasna hawl sanado badan soo socotay oo dad Soomaali ah ay sameeyeen wey mararka qaar waxaa laga yaabaa dadka qaar in loogu sheekeeyo gaala ayaa laga keenay iyo meelo kale laga keenay waxaan rabaa maanta inaan ku cadeeyo منهج كاس سمينتي سي دغستي سي قورستي حتى يعني كلمه اجنبيه او لا دحاي هي ادي iyo waxa ay ku bixiyaan hatta haba yaraatay ma jirto manhaj kuma manhaj qarsoon maaha nimanka asheegaysa ee khawaarishta tacliinta kama shaqeeya iskuul ay leeyihiin oo ay dad wax ku baraan oo maraaxil oo wax leh haba yaraatay ama maana arag waxaanu dhawaan sameynaynaa inaanu soo bandhigno manhajta ay sheeganayaan in ay qoraan iyo waxa dadka ay baraan de waxa dadka ay baraan waxa ay ka muuqdaa ficilkooda iyo waxa ay sameynayaan kaas hada dadka isku qarxinayo ee toqolalka qof dilay inta dhaawacay inta agoontay ee dadka qaar kood mushaar ka soo baxay qaar kood mushaar ku sii socday dilay wuxuu ka yimid manhajka ayagu ay bareen buu ka yimaaday
ururkaal shabaab laftoodu waxay sanadkii 2017kii rasmi ahaan u shaaciyeen manhaj ay sheegeen inay ugu talagaleen dugsiyada hoose sanadkii 2018kana al shabaab waxay markale hanjabaado u jeediyeen daladaha waxbarashada oo ay uga digeen inay la shaqeeyaan dawladda federaalka ayna ardayda u soo bandhigaan manhaj aan islaami ahayn sida ay al shabaab hadalka u dhigeen xilligaasi sanadkii aynu soo dhaafnay 2022kana al-shabaab waxay soo bandhigtay manhajka dugsiyada dhexe waxaana ururku ballan qaaday inuu shigi doono manhaj ay ugu talagaleen dugsiyada sare Sheikh Ibrahim Adam Nadara waxa uu hore u soo noqday wakiilka xafiiska waxbarashada ee gobolada Baay iyo Bakool ee ururka al-shabaab waxa uu ka soo goostay ururka sanadkii 2016ka xilligan waxa uu hayaa xilka la taliyaha wacyigelinta iyo abaabulka bulshada ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre waxa uu galka baarista uga waramay nidaamka waxbarasho ee ka jira dhulka ay al-shabaab ka taliyaan iyo ujeedada ka dambeysa weerarka ay ururkaas ku hayaan qaybta waxbarashada ee dawladda Soomaaliya
nidaamka waxbarasho ee al-shabaab wuxuu u qirsamay laba qaybood qayb ku saabsan iskuulada iyo jaamacadaha heerarkooda kala duwan ee loo yaqaan waxbarashada maadiga iyo qayb ku saabsan ayadana waxbarashada sharciiga ah ee diinta iyo lagu barto ee macaahida iyo cilmiga kale ee xalqaadka lagu qaato ama qaad dowrooyin iyo seminaaraha loo bixiyo ama qaad macaahida loo bixiyo waxa ugu badan ee xoogga ay saaraan ama haday ciidan ka sameysanayaan oo ay ka qoranayaan ay ka sameystaan waa midka macaahida sharciiga ah laakiin midkan kale to maadiga kuma ogeyn iskuulaad waaweyn oo maanta ay gacanta ku hayaan laakiin isku dayo uu jiray waayihii hore oo macaahid iskuulaad ay sameeyaan iyo kuwa meelaha maamulan ka sameysan inay u dajiyaan manhaj u gaar ah oo manhajada sidaa uga duwanna ma manhajtii jirtay waa manhajkii tiib carabiga ahaa umba intay dib u qoreen gaar ahaan kii Sacuudiga iyo kii Imaaraadka iyay ku dareen maadooyin ayaga ka tarjamaya fakirkoodii iyo waxay ku socdaan oo qodobo ama mowduucyo ay ku kordhiyeen laakiin iskuulaadkii inay ka qortaan ciidan waxa ooga badan inay ka qortaan waxay ugu yeeraan macaahida sharciga ayagu ay sameeyaan oo ay qabaa'ilada u sameeyaan ayna ku qasbaan in qabiiladu lacagta meesha ku baxaysa iyo cuntada laga cunayo iyo caruurta meesha lagu xareynayaba si qasaba ayagu ay ku keenaan
marka macaahida maxay ku dhigaan manhajka lagu dhigo makay dejiyeen baa mise uu ka yara duwan
macaahidu waxay u dagsan yihiin iyo waxay qabanayaan farqiga u dhaxeeya tusaale ahaan qabiil walba waxaa laga rabaa macaahid shuruudaha u dagsan aan ku ogaa waxaa ka mid ah tirada dadka lagu xareynayo 70 ilaa iyo wixii ka badan caruurta lagu xareynayo 13 sano iyo ugu yar waxaana ugu weyn ilaa 25 sano inuu san reer nayaalan oo reer lahayn qofku iska bulayahay shuruudaha inuu quraanka xifdisan yahay baa ka mid ahaan jirtay inkastoo waayihii dambe ay faraha ka qaadeen taas qabiilkii macaadka loo sameynayaba lacagta laba sano ay ugu talagaleen in meesha ku xarisnaadaan lacagta ku baxisa qabiilkaas loo qaybinaya labadaas sano in laga soo ururiyo ganacsigii ganacsatadoodii iyo odayaashoodii iyo xataa kuwooda dowladda ku jira waxay doonaan ha ahaadaano qabiilka lacagta unbaa laga rabaa meel ay ka keenaan macalimiinta iyo waxa meesha lagu dhigayaan waxaa keenaya al-shabaab tusaale 100 haday ku xareysan tahay labada sano markay u dhamaato 10 canuga ugu horeysa imtixaanka iyay geeyaan macaahid kale ayaga u gaara 90 kaleeto waxaa laga yaabaa in macaskar la geeyo haddii marka 10 qabiil min 100 aan ka soo qaadno oo 100 kaasina 10 ugu horeysa kaliya waxbarasho kale la sii geeyo 90 kalena macaskar la geeyo oo ciidan ahaan loo qoro waa cadad aad iyo aad u tiro badan oo ay kaga maarmi karaan inay dad waaweyn ay barbaryoon oo ay dhahaan kaali dagaalka ka qayb qaado waana warshada kaliya ilaa hadda ay ka dhamaan la ay ciidanku ay ka helaan marka kutub loo akhriyaa jirto yaryar oo kutubta caadiga masaajidda laga akhriyo laakiin mar walba kitaabka la akhrinayo waxay ku xiran tahay qofka akhriyay fakerka qofku aaminsan yahay buu ku gudbin karaa haddii xisaab uu qofka dhigo xisaabta qofku uu dhigaayo fakerkiisu uu ku dhex gudbin karaa fakerkuna waa gaar cilmiguna waa gaar cilmigii dhexdiisii ba faker ahaan lagu gudbin karaa qofku horab uu ku gudbin karaa
waxaad ka hadashaa marka farqa u dhaxeeya manhajkan dugsiga hoose iyo dugsiga dhexe ee ay soo bandhigeen dugsiga sarena way sheegeen inay soo dejinayaan iyo manhajkan dowladda Soomaaliya ay u dejisay iskuulada maxaa farqa u dhaxeeya
manhajka soo dejiyeen ku saabsan luqadda carabiga iyo maadada tarbiyada islaamka ee 2012kii la diyaariyay baa wax kooga muddo lix bilood ah lagu qoray loo qaybiyay iskuulada lagu qasbay markaas manhajkii ee iskuulada tiib carabiga lagu dhigay labada maado waxay ku kala duwanaayeen kaliya toobikyada qaarkood ama mowduucyada qaarkood ee maadada carabiga lagu daray markii laga reebo inta kale waxay ku kala duwanaayeen kaliya in manhajka iskuulada laga dhigay raabitada FBNIS ba ugu badnaayay iskuulada tiib carabiga ah berigaas ee astaantoodii in laga jaray oo astaan al-shabaab lagu dhajiyay kaliya ku kala duwanaayeen markii laga reebo dhowr mowduuc oo lagu kordhiyay oo marka ka tarjumayay ajandaha iyo hadafka ururka marka uu socday laakiin wax farqi ah u dhaxay ma lahayn wama dalika waa lagu qasbayay oo kan ururku uu daabacay ama al-shabaabku ay daabacaan baa lagu qasbay iskuuladkiin laga dhigo taa oo markii dambana culays badan iskuuladkii qaarkood ay kala kulmeen manhajka hadda dawladdu ay iskuulad ku dejisayna manaahistii waddanka laga daraaseynayay oo la isu keenay oo la daraaseeyay oo dalabyihii kala duwanaa iskuulaadkii hoos imaanayay oo la mideeyay oo ay meel isugu yimaadeen isla mawduucyadii iyo wixii muxtawa ah ee manhajka uu ka koobnaa oo hal meel la isugu keenay wey wax farqiyo weyn markii laga tago mawduucyada qaarkood oo faker ahaan taageeraya al-shabaab markii laga tago cilmi kaleeto cusub ay soo kordhiyeen ma jiro waa isku midon laakiin waxay ku kala duwayeen annaguna dowlad gaar ah kan dejiyay baad ku qasbantihiin dowladana dagaal baan kula jirnaa manhajkeeda ma arki karno waa un intaas
wasiirka wasaaradda waxbarashada faarax shaqo cabdiqaadir waxa uu sheegay in caruurta soomaalida ah ee heshay waxbarashadii aasaasiga ahayd sanadihii lasoo dhaafay iyo xilligan la joogaba ay aada u yar yihiin sidee ayay haddaba dowladda soomaaliya uga jawaabaysaa weerarka ay al-shabaab ku hayso waaxda waxbarashada wasiirka waxbarashada faarax shaqo cabdiqaadir
walaa horta marka koobaad ee dadka soomaaliyeed waa ay kaceen waa ay istaageen iyagoo dowladooda kaashanayo ee dowladda iyo ciidankeeda iyo awooddeedana hadda dee dhul baaxad weyn baa laga xoreeyey dhulkaa laga xoreeyey dugsiyadii dib baa loo furayaa madaxistii waa la geynayaa macalimiintii waa la geynayaa dowladdu waxay awood leedahay bay isugu geynaysaa dadka muddada dheer ama waxbarasho la-aanta la dhigay ama waxbarashada aan saxda ahayn la siinayay bal in waxbarashadii dhabta ayd loo fidiyo marka taa qorshe iyo barnaamij baynu ka leenahay dadka hela maanta soomaaliya waxbarasho oo fursad iskuul aada waa 24% macnaheedu waxaa weeye 76% ama dhowr milyan oo soomaaliya ayaanan helin 10 sano ka hor 20 sano ka hor waad garanaysaa xaaladdu sida ay ahayd aqoondarada iyo jahliga ayay ka faa'iideysanayaan taana insha allah awood weyn baan gelinaynaa in waxbarashadu isbedel weyn uu ku yimaado
xasan cabdi kaynaan waxa uu ka faallooday arrimaha siyaasadda maamulka iyo horumarka hore waxa uu ugu soo shaqeeyey hay-adda waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee qaramada midoobay UNESCO waxaan hor dhigay su-aalo ay ka mid yihiin sida uu arko dagaalka manhajka ku salaysan ee u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo al-shabaab iyo tartanka loogu jiro kasbashada maskaxda curdinka ah ee soo koraysa
nidaamkan hadda la yidhaaho waxbarashada qaabaysan ingiriiska loo yidhaaho organized education system ee casriga ah runtii wuxuu mataano la ahaa nidaamka dowladnimada casriga ee qarnigii 16-aad ee ka soo baxay adduunka qasareen asaaskiisana Jarmal uu ka bilowday ujeedadiisuna waxay ahayd markii hore in loo tababaro dad daacad u ah madaxda dowladda dowladnimadana difaaca laakiin waxbarashadu way ka horeysay intii bani aadamku jirayba wuu jiray marka erayga in la fahmo arinta sidaan loo fahmo waa lagama maarmaan wey waxaan ka hadlayno waa nidaam waxbarasho oo nidaamkii ugu dambeeyey ah tan kale muhimka ah waxaa weeye iyaduna mar walbaba nidaamka waxbarasho iyo nidaamka dowla ee dunida ka jira heerarkii kala duwanaa waxaa aasaas u ahaa waxa la yidhaaha dhaqanka iyo diinta ma jirto ama xadaarad dunida ka kacday oo aan aasaaskeedu ama qawaacid diini ah ama qawaacid dhaqan ah iyo thaqaafad aan salka kulahayn. Marka guud ahaan markii la fasirayo, manhajku waa in uu aasaas u noqdaa xiriirka dowladda, waxaana aasaas u ah qofka la doonayo marka uu waxbarashada gees ka soo bilaabo meesha u hooseysa ilaa iyo marka uu dhammaysto, qof noocee ah oo qiyam noocee leh oo xirfad noocee leh la doonayo weye manhajka macnihiisa. Marka laakiin waxaa lagu kala duwan yahay cidii manhajkaas qayb ka ahaan lahayd oo samayn lahayd.
Xasan Cabdikayna waxa uu ka mid ahaa shaqaalihii qaramada midoobay ee ku sugnaa dhismihii ay qaramada midoobay ku lahayd magaalada Abuja ee dalka Nigeria oo lala beegsaday qarax ismiidaamin ah bishii August 2011. Qaraxaasi waxaa geystay ururka Boko Haram. Macnaha ururka Boko Haram waxa weeye waxbarashada reer galbeedku waa xaaraan.
Targetka dabta ah ma aha waxbarashada, targetka dabta ah waa dowladnimada wey. Targetka lala tirinayo waa dowladnimada wey. Sababta waxbarashada loogu tirinaya waxa weeye nidaamka waxbarashada ayaa wuxuu yahay nidaamka dowladda taaba maaragta oo dhaqanka ummadda ama fikirka ummadda lagu bedelo. Marka anu sidaan u arko waxa weeye wax dagaalka aasaasiga ah waxa uu ka dhexeeyo waxa weeye dad kooxo ku kala qaybsan dabeecadda iyo shaqsiyadda iyo heykalka dowladeed ee dalkan ee degila abtisiimihiisu wuxuu noqonayo wuxuu noqonayaa mid diin ku dhisan, wuxuu noqonayaa mid ku dhisan sharcigan constitutioniska reer galbeedka laga sameeyey ee jira, ma wuxuu noqonayaa mid ku dhisan isku dhaf. Anuu markaan eegay waxa weeye dowlado fara badan oo ay Soomaaliya ka mid tahay duruufo u gaar ana way jiraan oo dadyowe kale anay la qabin, duruufo kale oo la wadaagaanna way jiraan, waxaana isqaban la runtiina eedan eed ma bixi karo. Laakiin arinta meesha ay iska qaban laaday waxa weeye waxaa laisrajiin la-yahay dowladnimadii laga dhaxlay meeshiga iyo fidooyinkii dadka Soomaalida ah ee ka jiray dalka iyo dowlad isqabadsiisa ama qayb ka mid ah muquunisa oo dalkii wada qabata oo sharciyadeedu dalkii ay wada gaadho ayaa lala yahay. Marka dagaalkan wuu soconayaa, salkiisuna waa mid awoodda dowladeed sidii loo falkin lahaa laisku hayo weyaan usaan arko.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bishii Julaay ee sanadkan sheegay in istaraatiijiyada dowladdiisa ee la dagaalanka Al-Shabaab ay leedahay saddex waji oo kala ah: mid military, dhaqaale iyo fikir. Bilihii ugu dambeeyey waxaa ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa deegaanku ay wadeen guluf ay degaano hor leh kaga qabsadeen ururka Al-Shabaab. Ururka Al-Shabaab waxay iyaguna hanjabaado u jeediyeen beelaha taageera ciidamada dowladda. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay waxbarashada gaarsiin doonto deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab.
Aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Galka Baarista. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galay kulankii amaba furitaankii kalfadhiga labaad ee baarlamaanka 12-aad ee Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa ka hadlay arrimaha dagaalada ay ciidamada dowladda iyo dadka shacabku iskaashanaya ay kala hortageen ururka Al-Shabaab iyo arrimo kale. Waxa warbixintan ka soo dirtay magaalada Muqdisho wariyaha VOA Zainab Abukar Maxamed.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyay kalfadhiga labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda guud ee dalka iyo dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in aysan dib ugu laaban doonin dagaalkan ilaa kooxdan dalka guud ahaantiisa laga ciribtiro. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa tilmaamay in dagaalada ay dowladda federaalka iyo dadka deegaanka kula jiraan kooxda Al-Shabaab ee ka socda gobolada dalka ay dowladdu guulo ka gaartay, isla markaana ay dowladdu la wareegtay dhul hor leh وحنا او شيغي ان جيدك كليا اي افران دولة دا اي تهي ان اي كاعد كاعتو ورورك الشباب او شيغي ان اي عقبد وين كوينهين ان سوماليا اي نبات كدلتو
دالك اي الدكتورة وحي ان رب هنيهين في القدشوء رماسرا او اه ان ان لنح او سوو دي جيسنو هالك عدو اي سوماليا رمانتا اي لابا وإن أن سكرت فينا شعب يدولبها سيدي أن ذلك أردن وحرين لهين هالكاس عدو إمانة أن لهم دي بحرين تذلك أردن ووضادة كبيرة إي أن كحق يجيكرنا دل نبطة وشرق يقصر رأيه عدو سنتيه إن شعب كسوماليا فضا قد دقانا ذكال الدوان أي كبرارو بين بغرطة عدو لك يجاءوا غروصي خوارجة الشباب يدعس إن أيهين خوارج إن أيهين كبين شيغية دينتين نصوبا كنتي زدي إن أي اسكبوا القاضان دلجة يهير يدا خوارجة كسور قبطي دينتين
حسن شيق أيا سيدو كالكهد لي حالد أذك كدلتي أبارت كجرت ودنك ee saameynta ay ku yeelatay dhaqaalaha guud ee dalka
mudanayaal mar weyn sida aad la wada socotaan dalkeenu waxa uu la tacaalaya xaalad adag oo ka dhalatay jiilaalka iyo abaaraha daba dheeraaday ee ragaadiyay nolosha dadkeena ku tiirsan dhaqashada xoolaha kalluumeysiga iyo tacabka beeraha saameynta abaartaas أما عبارها كدرتي مستعمين كليا دكا بل سوحي داوع وقيستي لقالها قود الدلكة ما دام حوله يباره باره يهين لفنبركة لقالهين في عبارتها لغة هرتغو دلكنا اللغة بالبادية معلول باهدا أو قرافصة ضد بدن الصومالية وحان قادن لي تلابوين السوجرة qareemid oo hormuud u yahay egay gaar ah ee abaaraha taas oo aan magacaabay oo intii maalmihii ugu horeeyay ee xafiiska aan imiday muhiimadaas ee egay oo lahayn waxa ay caalamka inuu gaadsiiyo fariinta iyo dareenka shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan abaarta waxaan dhisnay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada taas oo durdaba ka hawl gashay sidii loo gaari lahaa Soomaaliya cagaaran oo deegaankeedu oo dhowrsan yahay lehna dhammaan siyaasad iyo shuruuc siyaasadda iyo shuruucda laga maarmaanka u ah maaraynta arrimaha deegaanka
mar uu ka hadlayay arrimaha federaalka dhameystirka dastuurka iyo wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ayaa waxa uu yiri
mudnaan siinta dib u heshiisinta siyaasadeed iyo midda bulsho ee guud ahaan dalka arrinta xal u helida Soomaaliland iyada oo loo marayo wada hadal isitanaasub iyo isqancin
kal fadhiga furmay maanta waxaa horyaala qodobo muhiim ah oo ku saabsan arrimaha amniga dhaqaalaha iyo geedi socodka siyaasadeed Seena Babukar VOA Muqdisho
adoo mahadsantay Seena Babukar Maxamed halka dhigaysanaysan waa VOA Washington haatan ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa ay nala socodsiinayo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigaysteen kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka doorashada xilliga dhexe ee talaadadii hore ka dhacday dalka Mareykanka ayaa noqotay mid ka duwan sidii la saadaalinayay xisbiga dimuqraadiga ee talada dalka ayaa guul ka keenay doorashooyinkii aqalka sare iyo gudoomiyasha gobolada iyadoo xubnaha aqalka hoose oo aan wali dhameystirna uu xisbiga jamhuuriga tira aad u yar ku hoggaaminayo inta la xasuusto waa markii ugu horeysay xisbiga talada hayaa uu natiijo wanaagsan ka keenay doorashooyinka xilliga dhexe haddaba maxaa xisbiga dimuqraadiga guulahan u fududeeyay waa kan maxamuud xasan oo lagu naanayso musharraf oo arrimaha mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
Runtii doorashada midterm-ka xilliga dhexe ee Mareykanka oo 2 sano marka xukunka madaxweynaha cusub uu joogaa mar dhacda ee ma noqon sidii la filayay dimuqraadiyiintana guul weyn bay ka soo hooyeen marka laga eego dhinaca senate-ka iyo dhinaca governor-iskaba ee marka laga eego dhinaca kale ee runtii aad la isugu dhow yahay ee ah ee house-ka marka guushan waxa u saaray runtii ajandaha ay gadayeen ama halku dhaga ay gadayeen dimuqraadiyiintu ayaa wuxuu ahaa mid ay dadku u arkayeen mid daacadda u dhow arrimaha xaqiiqada ay ka hadlayeen xisbiga Republicanka oo runtii sidii lagu yaqaanay baryahan aad uga fogaa ayaa isaguna loo arkay inuu dad kale u xidhan yahay oo xisbigii uu ka tagay dhaqankii lagu yaqaanay marka dimuqraadiyiintu waxaanay gadayeen u saaray waxay ahayd weak point waxaan la yiraahdo oo Republicanku leeyahay ama lahaa oo tartanka doorashada iyo siduu u galay ka muuqatay iyo xisbiga dimuqraadiga oo dhaqaale badan la geliyay isla markaana loo arkay inay waxna qabteen waxaan u laaban yihiin oo ay lahaayeen dadka ay keeneen iyagu ay doorteen xubnaha dadbayeena runtii waxay ahaayeen xubno ay ka go'an tahay ajanda ay gadayeen ama fikirka marka la eego dad aad isu soo diyaariyey ayay ahaayeen marka waxaad moodaysay xisbigu inuu markii horena kala qaybsanaan dhacdiisii ayna jirin markii dambena ajanda uu gadayey iyo waxyaabaha dadka uu ka dhaadhicinayay iyo slogankooda ee aad iyo aad ay u soo diyaar garoobeen
sida aynu soo sheegnay natiijadii doorashooyinka xilliga dhexe ee talaadadii hore ayaa noqotay mid dhowaanahan aan horay loo arag maxaa haddaba jamhuuriga ka khaldamay waa kan Faisal Dariyo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
waxaa la filayay xisbiga jamhuurigu inuu guulo aad u fado farabadan ka soo hooyo oo ay la wareegaan labada aqal aqalka sare ee sanadka iyo aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Mareykanka laakiin aad bay ugu guuldaraysteen guuldarooyin badan baana gobollo badan oo dalka Mareykanka kasoo wajahday xisbiga Republicanka ama jamhuuriga waxyaabo badan baa la isweydiin karaa oo ah maxaa laga baran karaa guuldaradii usoo hoyatay xisbiga Republicanka dadka siyaasadda indhaindheeya meelo badan bay markiiba la aadeen oo eedda waxaa markiiba dusha laga saaray madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka Donald Trump waayo waxaan garan karnaa murashixiin badan oo uu isagu riixayay ama uu isagu aad ugu ololeynayay ayaa lagaga adkaaday gobollo ay xisbiga Republicanku ama jamhuurigu awood ku leeyihiin arrinta kale iyaduna aad iyo aad loo hadalhayaa ayaa ah arrinta abortionka ama dumarku inay xaq u leeyihiin inay helaan adeegyo ay ilmaha isaga soo ridi karaan taasoo dumar badan oo dalkan Mareykanka ay aad uga walwalsanayaan haddii jamhuurigu ama Republicanku ku qabsado inuu xayiraado badan kusoo rogayo marka arrimo badan ayaa isku biirsaday oo keenay jabkii ku dhacay xisbiga Republicanka talaadadii hadda lasoo dhaafay
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa dadaal badan ka geystay sidii jamhuuriyiinta gaar ahaan kuwa isaga la siyaasadda ahi ay meelo badan ugu soo bixi lahaayeen isagoo haddaba filayay intaas ay hirgasho ayuu hore usii ballan qaaday in 15-ka bisha oo maanta ku beegan uu khudbad ka jeedin doono gurigiisa ku yaala gobolka Florida dad badan oo siyaasadda falanqeeya ayaa qabay inuu ku dhawaaqi doono inuu yahay murashax madaxweyne haddaba guuldarooyinkii xisbiga gaar ahaan ku isaga taageersanaa Donald Trump welima ku adkaysan doonaa inuu caawa ku dhawaaqo inuu yahay murashax u taagan xilka madaxweynaha Mareykanka
sida horta runtii la saadaalinayo in madaxweynaha Mareykanka hore ee Donald Trump waa nin aad u jecel inuu wax boomboniyo oo mar walbana ka muuqdo meelaha fagaarooyinka mar walbana jecel in isaga la hadalhayo talaadadan wuxuu ku sheegay inuu warbixin aad u weyn ama usoo jeedin doono ama uu ku dhawaaqi doono dad badan baa waxay filayeen murashixiintii uu watay isaga la taliyaashiisa inay heli doonaan talaadadii hadda lasoo dhaafay laakiin maadaama ay ku guuldaraysteen haatan hadduu ku dhawaaqo siday u badan tahayna wuu ku dhawaaqaya laakiinse waxaa la filayaa inay taasi keento isku dhac badan oo xisbiga dhexdiisa oo qaarka isaga xagtirka ay raacsanina ay arrinta aad usoo dhoweeya halka dad badan oo hogaanka xisbiga jamhuuriga ka midana ay arrinta aad uga horyimqan dooraan inuu madaxweyne murashax noqdo
waan gartay madaxda xisbiga jamhuurigu siday u arkaan kaalinta Trump kadib doorashadii talaadadii hore oo dadkii uu taageersanaa dhammaantood laga wada badiyey
runtii dee taasaa keentay in dad badan oo أود بدن كل حس بجد حديثة أما عاد لا غير احترامه إن الكاركود ليه بحس بجوجل دنتي إن وحكم إذا كوا جرب كم يجيب إن أو سنة ترك الجاش حاول اللي يراه ذا كم يدوي لحس بجوز وعاب دنتي بحس بجر جمهوري قال أورين فري إن مركز ضد كوا واحد مدة أرنتني فتح سكو نقطي ضد بدن بقى وحيم سين إلا ترام يقحها تاجسنا حس بجر لا جد حساره إنه أيات كان دون تحس بيجني إنه قبل لب ضن وطلق مريكان كسر بحوله يا إنه كسر بحق قبل لب تاكسس وكله قبل لب إنك منطانا أيده قبل لب إنك قبل لب أيري وكله لكن سيد قبل كان تيجي نقرأ من سوطة إن أريزونا وهان تستي نيل أود آد وصار زي كل الجمهورين تو وأيات كان إذا ضد ترامب كحلا إنه كسر بحان مرك حس بوسيلة إذا جفوجين لهاين بهاد سكود ديان إن ترامب يضد كطاعرة.
مدحوينا بايدن iyo xubnaha dimuqraadiga ayaa aad ugu diirsaday natiijooyinkii doorashadii toddobaadkii hore hadaba natiijadani maxay nooga sheegi kartaa doorashada weyn ee madaxtinimo ee laba sano kadib loo balansan yahay markale maxamuud xasan oo ku sugan gobolka colorado
arrinta meesha hadda ku jirta waxa weeye doorashadani waxay astaan weyn u tahay ama oo laga cabir qaadan karo doorashada election ka ah ee weyn ee madaxweynimada ee soo socota marka hadda waxay u eegtahay in dimuqraadiyiintu xagga xitaa madaxweynenimada ay rajo weyn weyn leeyihiin inay ku soo noqdaan ama sii wataan ama madaxweynaha jooga ha noqdo ama mid kale uu ha noqdo marka kulliiba waxaa u muuqata oo ay uga dhigan tahay waxa weeye ama guulahan uba sahlayba waa diyaar garowga ay galeen doorashada soo socotana waxaa lagu rajo weyn yahay in dimuqraadiyiintu ay guul weyn ka soo hoyn doonaan waa midterm election ku waa doorashada laga garto sida wuxuu dhacayaa labada sano ee soo socota marka kulli confidence weyn ama kalsooni weyn baa dimuqraadiyiinta ka muuqata aad bayna dabaaldegyo ugu jiraan iyo soo baxyo arintana waxay ka dhigan tahay iyagooba doorashadii weynado kale ku guuleystay waxayna u eegtay runtii dhaqan ku cusub wadanka Mareykanka waqti hore ugu dambeeyay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareykanka maanta kaga hadalnay natiijooyinka doorashooyinka xilliga dhexe toddobaadkii hore iyo waxa ay taasi ka bedeli karto go'aanka madaxweyni hore mareykanka Donald Trump inuu mar kale isu soo taago xilka madaxweynaha taynu barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
أدب مهتسيي محمد عبد حسن سندارة ونرى سعوتينيي برنامج كاسي أمورها مريكن كالكاد كلا سعوتان وفيو وي واشنطن قبل قبدي إذا عدي نفيد نما أي نقصي سقينا مدكم إذا هي سهدب حسن أيانو دي كتلا قلني أنو ساقبت فرزم يقانكم
مدان قيانكي هو قورتي دي هو قيس مراي midan gayanki o gurti de o ges marai inai goiso gebiga turto magar alaba inai goiso gebiga turto magar alaba gacaladeedi hay gowracde garta u daaya gacaladeedi hay gowracde garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo
قعلا ديدي هاي قورا دي قرتا ودايا إلا يقرابو لأي قليمان كو قم إلاي هدي قوغادي أو غرشة ديدي سيدانو قيسي هدي قوغادي يو غرشة ديدي سيدانو قيسي قعلا ديدي هاي قورا دي قرتا ودايا guri samadiyo gurbood halaalan ku guulamaaye haday go'aanki ku gabagabaysay inaanan guursan قعلا ديدي هاي قورا دي قرتا ودايا روحات غرغارتو أدنى كو غورشا غلط حما إني غرتي تاي
جفان سمي قنتي دبارا وهذا هي استاسي وحي وغدا بيسي قودهان إذا عدى يدي فيد نموه إلان تاف سومانيجي إيه فيه وإيه إنتي نمر كلاها وذكو كل ما ينوحان يزكي قتقي ناس إذا إيو نبتقليو